Zjistil jsem, že občas internet dobře funguje, takže použiju jiné a bude možná více tematické, protože se týká Ježíšova narození. Je to z Lukáše z první kapitoly a budu tam číst od 26. verše, kde se píše. Když byla Alžběta v 6. měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret. K paně zasnoubené muži jménem Josef z rodu Davidova, jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl, buď zdráva milosti zahrnutá, pán s tebou. Když slyšíte tahle slova, nejspíš si řeknete, aha, to už jsme slyšeli mnohokrát, obzvlášť o Vánocích se o tom mluví. Ale všimněte si, máme tam zmínku o Alžbětě, o tom, že už je v 6. měsíci a to zajímavé je, to byla žena, která dlouhá léta nemohla mít děti, to znamená, v jejím životě se stane zázrak, o čemž mluví ta předchozí kapitola. No a potom Marie zažívá něco velmi zvláštního, protože potkává anděla. My bychom si řekli, wow, to by muselo být něco super, kdybychom potkali anděla. My si představujeme, jak asi vypadá. Ten biblický popis nám občas řekne, kolik mají serafové křídel, jak vypadají trošku cherubové, ale tak všechno. A nejsem si jistý, že bychom toho anděla hnedka poznali, možná kdyby zářil a přišel v té slávě, tak by nás to zarazilo. Ale ten anděl dojde do galilejského města, které se jmenuje Nazaret. Úžasný anděl se objeví v městě, které je poměrně zapomenuté, nemá moc dobrou pověst. A přistoupí k dívce a řekne jí, buď zdráva milosti zahrnutá, pán s tebou. Možná si řeknete, to nám moc neříká. Ale ti, kteří někdy chodili do katolického kostela, vědí, že existuje jedna modlitba, která v podstatě má tohle znění. No, začíná zdravá z Maria. Akorát tam je malinká změna. V našich překladech je milosti naplněná. V té modlitbě to zní milosti plná. Tam si možná řeknete, no plný jako plný. Ale tam je drobný rozdíl, protože když jste té milosti plní, tak ji můžete rozdávat. To řecké slovo v podstatě říká, že to je někdo, kdo hodně milosti dostal. Což v konečném důsledku opravdu znamená, že ji potom máte hodně. Ale je to ten podstatný rozdíl, jestli ji rozdáváte nebo ji přijímáte. A ten překlad, který teďkom čtu, je právě o tom, že Marie má milost přijmout. Je jí zahrnuta, když vás někdo zahrnuje pozornosti, dárky a vším příjemným, tak je to příjemné a hezké, ale ten, kdo dává, je ten, kdo je mimo. Jo, to znamená, nejste to vy, ale vy jste ti, kteří jste zahrnutí pozornosti, dary, případně penězi. Marie je tady zahrnutá milostí. A my se dneska zkusíme podívat na to, co to znamená ta milost v tom biblickém pojetí, protože samozřejmě si můžeme říct, jako to je super, kdybych to říkal ve vězení, tak tam všichni vědí, co je milost, tam se na to čeká, každý konec roku je velké očekávání, jestli už přijde ta slibovaná amnestie, kterou sice nikdo nesliboval, ale všichni čekají. U nás to je někdy malinko horší, protože po tou milosti, co to ta milost vlastně je a proč obyčejný člověk tu milost potřebuje. A anděl pokračuje. Neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Úžasné zaslíbení. Všimněte si, to, co tam Maria dostane zaslíbeno, je to, že porodí krále, on se posadí na trůn svého otce Davida a bude královat věčně. A její první odpověď je, anebo reakce na to, jak se to může stát. Vždyť nežijí s mužem. No a to tady se vracíme na začátek toho příběhu, protože se podíváme na to, co pro Marii znamená, že je milostí zahrnutá. V tom pozitivním potkává se s andělem, s mimořádně významným andělem, který vystupuje v knize Daniel, ten jí přijde všechno oznámit a řekne jí tu dobrou zprávu, co z jejího dítěte bude. A všimněte si, tady to vypadá, že Maria netuší, že je vůbec těhotná. To znamená, je to předtím. A on jí řekne, porodíš syna. A její první otázka je, no jak by to bylo možné, protože já jsem snoubenka, ne manželka. A v té době bylo dobrým zvykem, že děti se rodí po svatbě. A když se náhodou narodilo dítě před svatbou, tak to byl velký problém. No a tady se malinko podíváme, co znamená právě ten pojem milosti zahrnutá z jednoduchého důvodu. My v tom někdy vidíme úžasné výhody, jako být zahrnut dary, být zahrnut pozornosti, zahrnut penězi. Jenže ten biblický text nám naznačuje, že být milosti zahrnut znamená být taky zahrnut problémy. A to není zrovna to, co bychom chtěli a toužili. A když se podíváme na ten příběh, hned co se to dozví, tak samotná Marie v tom vidí problém. Jak by se to asi tak mohlo stát? Ona není úplně naivní, že by nevěděla, jak chodí na svět děti. A jí taky samozřejmě dojde, že jestliže se jí narodí dítě, které nebude mít s Josefem, tak to bude znamenat obrovský problém. A tady si hnedka můžeme uvědomit, přejeme si být zahrnutí milosti, která bude znamenat to, že přijdeme o dobrou pověst. Protože Marie o ní přišla. A dokonce Ježíši o 30 let později si to ještě lidé pamatují a řeknou, odkud si ty, to nikdo neví. Jo, když si vzpomeneme na to tvoje narození, to bylo velmi pochybné. Takže Marie přišla o pověst. No a co víc? Jak se asi zachová její snoubenec? Ten si řekne, super, to je úžasný, ona čeká dítě s někým jiným. To znamená, milosti zahrnutá znamená taky to, že přijde o vážný vztah, ze kterého očividně měla radost. Ona Josefa milovala a teď si řekne, pane Bože, no to asi neskončí dobře. Jak to ten Josef, jak si rozdýchá? Teď mu přijdou obrovské problémy. Pověst je fuč. Vztah s Josefem bude fuč. No a my tam potom čteme, že Josef s tím samozřejmě měl svůj problém, protože se mu to nelíbilo. A všimněte si, nic na tom nemění ani dovětek v té první kapitole v 37. verši, neboť u Boha není nic nemožného. To je hezké, že pro Boha není nic nemožné, ale proč boží věci, které se dějí, sebou přinášejí také problémy? Nešlo by to udělat tak, aby to bylo bezproblémové? Aby všechno šlo jako po drátkách, aby to bylo bezbolestné? Všimněte si, když my jsme byli schopni udělat bezbolestnou vrtačku zubní, aspoň jako v uvozovkách, nemohl by to Pán Bůh udělat nějak podobně, aby ty citlivé věci prostě fungovaly jinak, jednodušeji, snadněji? Ale anděl řekne, jsi zahrnutá milosti. Možná vám to připomíná text, kdy apoštol Pavel Hospodina prosí o věc, která ho v životě trápila a on mu řekne, dost máš na mé milosti. Mojí milosti máš dost. No jo, my si říkáme, nejspíš ho trápili ty oči, ale on prosil za ty oči. Pokud se to jedná zrovna o ten problém, který si myslíme, protože tam není konkrétně pojmenován, je tam napsán osten satanův, to znamená něco, co ho pěkně štvalo, trápilo a co rozhodně nechtěl. A Bůh mu řekne, ta milost, ta ti stačí. To je dost. Ona je tak skvělá, že to přebije i ty problémy, které máš. No a to je někdy ten okamžik, kdy my začínáme uvažovat, jestli se to opravdu přebije. Jestli ta milost je opravdu něco takového úžasného a krásného, to, co v životě nejvíc potřebujeme, a nebo jestli ji vůbec rozumíme. Marie se může jaksi těšit z toho, že má zaslíbení, ale to je všechno budoucnost. My taky spoleháme na krásnou budoucnost, ale ku podivu ta přítomnost nás zajímá taky. To, že věříme v nebe, v brzký Ježíšův příchod, ve věci, které nás očekávají v Božím království, to je pěkné, ale ty problémy, které přicházejí dnes a zítra, ty nás zajímají taky, protože si říkáme, a jak my to zvládneme, jak to uděláme, co s nima. A ne vždycky se to potká s tou vírou věcí budoucích. A tak se podívejme kousíček dál, protože dneska budu rychlík, projedeme 3 kapitoly a podíváme se do 2. kapitoly knihy Lukáše, nebo Lukášova evangelia. A tam je zmínka od 21. verše o tom, když uplyne 8 dní od Ježíšova narození a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než její matka počala. Když uplynuli dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina, jak je psáno v zákoně Páně. Vše, co je mužského rodu a otevírá život matky, bude zasvěcen Hospodinu, a aby podle ustanovení zákona obětovali 2 hrdličky nebo 2 holoubata. Ono už se stane, co bylo předpovězeno, Ježíš se narodil, a oni kráčí do chrámu. A v tom chrámu zjistí, že tam jsou 2 staří lidé. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon, byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpovězeno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co dítěti předepisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane, podle svého slova, neboť mé oči viděli tvé spasení, které si připravil přede všemi národy, světlo, jež bude zjevením pohanům a slávu pro tvůj lid Izrael. A potom dodává v 34. Hle, on je dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat, i tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Úžasné proroctví, ale zároveň tam cítíme takový podton, ne všechno je pozitivní. Když řekne, je dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli, to znamená, někteří díky němu zazáří a někteří padnou. Teď ne, že by Ježíš se jako postaral o ten jejich pád, ale ukazuje to, že tam, kde Ježíš přijde, tam v podstatě tu společnost polarizuje. Buď jdou lidé za ním, anebo jdou kamkoliv jinam a v podstatě ke svému pádu. A bude jako znamení, kterému se budou vzpírat. A potom tam je prohlášení, i tvou vlastní duši pronikne meč. Zahrnutá milostí. Spadá to taky do Boží milosti? A všimněte si, pro Marii to musí být hrozně obtížný okamžik, který potom prožívá. V tenhle okamžik ještě neví, co to znamená. Je to taková nějaká neblahá předpověď, co to asi tak může znamenat. Možná si řekne, bude to jenom jako když nás píchne u srdce. Ale my, kteří známe evangelia, víme, co do jejího života přijde. A to jsou okamžiky, které je třeba dát dohromady s tím zahrnutá milostí. Být zahrnut Boží milostí rozhodně neznamená mít život bez problémů. Být zahrnut Boží milostí rozhodně neznamená, že má člověk umetenou cestičku, že ho nepotká nic zlého, že se nedostane do žádných těžkostí, problémů a svízelí. A všimněte si, jak bychom si to hrozně moc přáli pro ten nadcházející rok, kdyby nám někdo slíbil a řekl, teďkom to bude úplná pohoda. To bude ten nejúspěšnější, nejlepší a nejbezpečnější rok, který jste kdy v životě prožili. To nejlepší, na co vždycky budete vzpomínat. Tak možná byste se v prvním okamžiku zaradovali a v druhém byste si řekli, a co bude ten následující. Jestli to nahoru nebude protiklad. Nás zajímá, jaké věci budou, ale všimněte si, když Bůh zahrnuje někoho milostí, a na Marii to krásně můžeme vidět, protože ona je jeho nástrojem, je činná v jeho díle záchrany, vychovává Ježíše, vede ho k Bohu, seznamuje ho s písmem, je vzorem v podstatě pro všechny maminky. Takhle to neznamená, že ten její život je pohodový a krásný. Už v programu jsme slyšeli, když putují z Betléma, do Betléma, pardon, z Nazareta do Betléma, pouhých 120 až 140 kilometrů. To není nic pohodlného. Abyste zjistili, že nemáte kde bydlet, zkuste si představit tu radost, přijedete někam na dovolenou a najednou zjistíte, že tam, kde jste měli bydlet, tam o vás nic neví. A co? Co teď? A to jsou věci, které nechceme zažít, které pro nás jsou nepříjemné. Když si řekneme, tady je nějaké selhání, tady se něco pokazilo. To zvláštní je, že v Božím plánu se nic nekazí. My bychom si řekli, tam je nějaká vada. Jak je možné, že se tohle stalo? A Bůh všechny tyhle věci dopustí, protože má s nimi nějaký záměr. Kdo ví, jestli by se pastýři jenom tak dostali do nějakého domu a kde by ho tam hledali? Anděl jim řekne, najdete ho jednoduše, bude tam děťátko v jeslích. V jeslích? To není obvyklé místo pro děťátka, kolebka by bylo něco lepšího. Ale je to součást Božího plánu. My si můžeme říkat, no dobře, a není to takové zbytečně komplikované? A Boží plány obvykle jsou velmi komplikované, ne proto, že by Pán Bůh měl radost a řekl si, tak to jsem teď zvědav, jak to ten Josef slízne, že nezajistí lepší ubytování, protože to vypadá, že v tom Betlémě měli rodinu. Když tam putoval, on tam měl nějaký majetek, který očividně bylo třeba zapsat, bylo sčítání lidů a ti lidé tam putovali jenom tehdy, když tam měli majetek a když ho tam tud pocházel, tak je pravděpodobné, že tam bude mít nějakou rodinu. Jak to, že to nezařídil? Jak to, že se to nepovedlo? Jak to, že nezafungovaly rodinné konexe a skončili v chlévě? To jsou otázky, které nám můžou znít dodnes. A možná nám budou znít jiné otázky, když se něco nedaří nám. Máme dojem, že se snažíme Pána Boha následovat a stíhá nás problém za problémem, o který jsme si nekoledovali, neprosili jsme o něho a najednou přichází, jak je to možné. A příběh evangelií nám ukazuje, že dokonce i těžkosti mohou být součástí Božího plánu. Mohou být součástí Boží milosti. Že Bůh dovolí, aby do našeho života přišly složité věci, které nám v prvém řadě nedovolí, abychom na ně zapomněli. Když se zeptáte, nebo když sami začnete uvažovat nad věcmi, na které rozhodně nezapomenete, tak se obávám, že to nebudou převážně ty dobré věci. Na dobré věci se hrozně snadno zapomíná. Ale potom jsou některé, které vám tady utkví a na které rozhodně nezapomenete. Ne proto, že byste si je připomínali z radosti a říkali, to bylo skvěle, a když si na ně vzpomenete, tak vám přejede mráz po zádech. Ale možná se díky nim můžete něco naučit. Možná díky těm problematickým věcem můžeme udělat krok dále. A tady bych rád ukázal ten poslední příběh na konci druhé kapitoly. Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také když mu bylo 12 let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Tak to už je Ježíš větší. Spoustu lidí by zajímalo, co bylo mezi tím narozením a 12 lety, proto taky vzniklo falešné Tomášovo evangelium, kde si někdo vymyslel, jak Ježíš dělá zázraky a učitelům říká, vy sami nepoznáte abecedu a mě tady chcete učit. Věřím, že by se to dětem velmi líbilo, Tomášovo evangelium. Jako povídačka je to hezká. Na druhou stranu, my máme v Biblii záznam o něčem, co bychom mohli nazvat horor Ježíšových rodičů. Zkuste si jako rodiče představit, že na 3 dny ztratíte své děti. A teď nevíte, kde jsou. Nebo víte, kde jsou, jako v Jeruzalémě. O svátcích je tam 1 000 000 poutníků a ne všichni z nich byli jako důvěryhodné existence. Když tam byli poutníci, nejspíš se běhli i lidé, kteří byli nebezpeční. Na svátky nechodili pouze jenom ti zbožní, že jo, tam, kde je hodně lidí, tam se tlačí i všemožní zlodějičci a lidé nebezpeční. A tam v tom davu Ježíš zůstane a jeho rodiče odcestují zpátky v domění, že se jich přece drží. Že je zodpovědný, že mu rozumí. A když si dokážete představit, že Ježíš byl dítě, které nezlobilo, tak to pro ně musí být obrovské překvapení. Protože najednou on je pryč. A když si vezmete, co by to udělalo s vaším nitrem po 3 dnech, když si říkáte, kde je, a teď ho chodíte hledat v karavaně, není. Ptáte se všude, není. A poslední, kde jste ho viděli, byl Jeruzalém, kde může být 1 000 000 poutníků. Tak já se přiznám, moje nervy by tekly. A to překvapení pro Marii i Josefa je v tom, oni mají dítě, které jim Pán Bůh svěřil a najednou je fuč. Najednou není s nimi. Najednou se nechová zodpovědně, jak oni čekali, že jim to přece řekne, že se bude držet s příbuznými, že nebude dělat žádné nebezpečné věci. A teď najednou, teď mu nerozumí. A to je jedna důležitá věc, kterou se, myslím, od Ježíšových rodičů můžeme naučit a kterou se museli naučit i oni. Možná do té doby žili v domnění, že Ježíši perfektně rozumí. Tam je napsáno, že Ježíš rostl v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. Co si pod tím představíte, nechám na vás, ale budeme si představovat i pozitivní věci. Ale ono to je docela šok pro rodiče, když najednou zjistí, že svým dětem nerozumí. Že jsou někde jinde. Že přece čekali, že udělá tohle a on to neudělá. A je to stojí 3 dny nervu a na to si myslím, že dlouho nezapomenou. Já kdybych ztratil své děti na 3 dny, no to nevím, jestli bych byl úplně v klidu a snášel to. A konec konců, tam konec toho příběhu v 50. verši naznačuje, že ani oni to nevzali úplně v klidu, co jim Ježíš řekne, protože když ho najdou, v 48. když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla, synu, co si nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě z úzkosti hledali. A on jim řekl, jak to, že jste mě hledali, co jste nevěděli, že musím být. To naznačuje lécos. Kdo z nás by tomu porozuměl po třech dnech hledání a řekl by si, aha, jo, to my jsme zapomněli, že ty budeš tady diskutovat v chrámu a to jsi nevěděl, že máme naplánovanou cestu do Jeruzaléma a 3 dny nemohl si to tady vyřídit během 10 minut. No a to, že Ježíšovi rodiče zjišťují, my Ježíši nerozumíme, by možná i nás mohlo vést k uvědomění, že my Bohu taky někdy nerozumíme. A otázka je, jestli mu máme rozumět. Ono je docela normální, že když je někdo chytřejší, vševědoucí, všudy přítomný a všemocný, že bude mít asi trochu jiné metody, než mám já. Že bude uvažovat asi trochu jinak. Že bude věci dělat jinak. My jsme samozřejmě rádi, když nám to jakoby zapadne a řekneme si, Pane Bože, ty jsi to udělal přesně tak, jak jsme si to představovali. To nás těší. Ale Bible nám také ukazuje, Bůh je transcendentní, to znamená, je mnohem výš než my. A z toho vyplývá, že ne vždycky jeho krokům budeme rozumět. Že někdy si budeme říkat, proč to vede tak divně, proč tam dovolil tohle, proč tohle nespravil. Jak to, že do milosti zahrnuté může spadat taky to, že jí mečem pronikne, že jí srdcem pronikne meč, pardon. A že na 3 dny přijde o své dítě, protože netuší, kde je. A evangelie nám ukazují, Pán Bůh je vede k tomu, aby některé věci pochopili. Některé pochopí až bolestným způsobem. Proč? No protože když nás něco bolí, tak se učíme hrozně rychle. Víte, když jsem byl malý, tak jsem velmi nerad nosil čepice a rukavice. A bylo mi úplně jedno, jaká je venku zima. Prostě to bylo tak nemoderní, to bylo tak out. Tak jsem si vždycky říkal, úplně nejlepší je chodit jenom tak prosto vlasy. Jednoduše. No a jednoho dne, kdy bylo asi -15 nebo možná -20, to byly ještě ty doby, kdy byla pořádná zima, jsem s kufříkem utíkal. Možná tu čepici jsem si vzal, to jsem vzal možná na milost, ale rukavice rozhodně ne. A s kufříkem jsem utíkal na zastávku. A tam mi bylo divné, že ten autobus nejede, protože on zmrznul. Takže on, ten řidič to vůbec nenastartoval, jak jsem se později dozvěděl. No a když už jsem tam tu 1/4 hodinu poskakoval, tak si říkám, no tak nebudu na něho čekat, očividně někde zmrznul, to už jsme věděli v Janovicích, že to se občas stává. A běžel jsem domů. Když jsem přiběhl domů, tak jsem najednou zjistil, že ten kufřík nějak nemůžu pustit. Ty prsty mi tak zmrzly, že jako, já jsem to zkoušel, ono to nešlo. Takže mi nezbylo nic jiného, než postupně vzít ty prstičky, takhle je oddělat toho kufříku a potom jsem udělal osudovou chybu a položil jsem mi na topení. To byla šílená bolest. To si pamatuju dodnes. Od té doby už vím, že rukavice jsou skvělý vynález. A už jsem je doma nenechával. Někdy se člověk díky bolesti naučí úžasné věci. To vám začne v hlavě najednou tak rychle uvažovat, co se předtím za roky, a to, mi to říkali každou chvíli, mi to někdo říkal, ale jak to zažijete potom sami, najednou vám to začne myslet naprosto skvěle. A v tomhle to souvisí s Boží milostí, kterou dává. Protože i ty problémy, nečekané zvraty, strachy, to všechno má potenciál nás posunout blíž k Pánu Bohu, pokud na něho budeme spoléhat. Samozřejmě jsou lidé, u kterých to funguje přesně naopak, které to vede od Pána Boha, ale Božím záměrem je, aby nás něco naučil, něco důležitého do našeho života. Josef s Marií, přestože dostali skvělý a zodpovědný úkol, se celý život očividně učili. A nestačili se divit, jak náročný úkol jim Pán Bůh dal, protože oni se ho sice zhostili, jak víme, později dobře, ale Ježíši často nerozumí. A řeknou si, to je zvláštní. A my jsme ve stejné situaci, kdy čteme biblické příběhy a někdy si říkáme, my ti, Pane Bože, nevždycky rozumíme, proč to děláš takovým prazvláštním způsobem? A teprve ten výsledek obvykle ukáže, že Bůh to dělá dobře. Jenom má na mysli blaho všech a snaží se každému člověku pomoct. Pomohl Marii, pomohl Josefovi, pomohl učedníkům i všem lidem okolo, pomohl Simeonovi a Aně, které to na konci jejich života povzbudí. A u Simona si dovolím skončit. Víte, Pán Bůh mu dá zajímavé privilegium. Řekne, neumřeš, dokud neuvidíš Spasitele. A tomu se dá říct takové smíšené pocity. Protože na jedné straně on viděl Spasitele a radoval se, a na druhé straně viděl co? Že přišel jeho čas. Do té doby si mohl říct, výborně, možná to s tím Spasitelem ještě počkal, ale on se na něho těšil. A tak mu nevadilo, a to z toho textu je zřejmé, že to bere velmi pozitivně, protože on se těší z toho, že Pán Bůh má plán. Možná nerozumí všemu, co tohle dítě přinese. Ale je mu vděčný, že mu Bůh umožnil ho vidět a že jeho role tady už končí. Že on svou část udělal a Pán Bůh k němu byl tak milostiv, že mu ukáže ten začátek dalšího díla, které bude mnohem větší. A každý z nás v podstatě žije v tom, že máme možnost vidět část Božího díla v našem životě. Otázka je, jestli pro něho máme otevřené oči, jestli ho chceme vidět. A to, že Ježíš i v našich životech chce působit, možná to není o tom, že bude se vám narodit dítě, které budete muset vychovávat, i když pro některé to skutečnost určitě bude, tak Ježíš pro nás má svůj úkol a chce i nás obdařit milosti. To není zaslíbení, které se týkalo pouze Marie a Pavla, ale Bůh každému chce věnovat svoji milost. Přijměme ji i s tím, co jde v ruku v ruce s ní. Nesoustřeďme se jenom na problémy, které potkáváme a které přicházejí, ale zkusme vidět malinko za to, když se čteme biblické příběhy, že Bůh má vždycky plán. A i to, co přichází jako problém, může být požehnáním pro někoho jiného. To, že my to nevidíme, neznamená, že Bůh si to nemůže použít. A to je to, co se učím z těchto příběhů já. A vede mě to k tomu, abych Pánu Bohu děkoval a doufám, že to k tomu povede i vás. Amen.